Պատը չլսեց, թե ինչպես ես ներս մտա։ Նա նստած էր հատակին, հայելու առջև, և մի գլխարկ էր փորձում։ Փոքրիկ սև մի գլխարկ։ Լամպը դրված էր գորգի վրա։ Սենյակը լեցուն էր իրիկնամուտի դարչնավոսկեգույն տաքուկ լույսով, և միայն պատի դեմքն էր վառ լուսավորված։ Նա իր կողմը քաշեց աթոռը, որից կախված էր մետաքսի մի կտոր։ Աթոռի նստատեղի վրա փայլին էր տալիս մկրատը։ Ես տեղս համրացած կանգնել էի դրան մոտ և նայում էի, թե ինչպիսի լրջությամբ է նա պատրաստում իր գլխարկը։ Նա սիրում էր հատակին նստել, և մի քանի անգամ, երեկոները տուն վերադառնալով, ես նրան գտնում էի որևէ մի անկյունում գիրքը ձեռքին շան կողքին քնած։ Այժմ էլ շունը պառկած էր նրա կողքին և կամացուկ մրթմրթում էր։ Պատը գլուխը բարձրացրեց և հայլու մեջ տեսավ ինձ։ Նա ժպտաց ու ինձ թվաց, որ ողջ աշխարհ ավելի լուսացավ։ Ես մտա սենյակ, չոքեցի նրա ետևում և այդ ամբողջ օրվա կեղտից հետո շրթունքներով հպվեցի նրա տաքուկ, փափուկ ծոծրակին։ Նա գլխարկը բարձրացրեց։ Ես հա ձևափոխեցի սիրելիս։ Այսպես քեզ դուր է գալիս։ Միանգամայն ապշեցուցիչ գլխարկ է, ասացի ես։ Բայց չէ որ դու մինչև իսկ չես նայում։ Ետևի կողմից ես եզրերը կտրել եմ, իսկ առջևից դեպի վեր թեքել։ Ամեն ինչ հիանալի տեսնում եմ, ասացի ես քիթս խրելով նրա մազերի մեջ։ Այնպիսի գլխարկ է ստացվել, որ Փարիզի մոդիստուհիները եթե տեսնեին, նախանձից գույները կգցեին։ Ռոբի, ծիծաղելով նա ինձ մի կողմ հրեց։ Ախր դու սրանից ոչինչ չես հասկանում։ Դու ընդհանրապես նկատում ես, թե ես ինչպես եմ հագնվում։ Ես նկատում եմ ամեն մի մանրուք, հայտարարեցի ես և նստեցի նրա կողքին շատ մոտիկ, իհարկե, աշխատելով ջարդված քիթս տվերի մեջ թաքցնել, որ նա չտեսնի։ Ահա թե ինչ, իսկ ինչ շոր կար հագիս երեկ երեկոյան։ Երեկ։ Ես աշխատեցի մտաբերել, բայց չկարողացա։ Ես այդպես էլ մտածում էի սիրելիս։ Չէ՞ որ դու իմ մասին համարյա թե ոչինչ չգիտես։ Ճշմարիտ է, ասացի ես, բայց հենց դրանում էլ կայանում է ամբողջ կեղեցկությունը։ Որքան շատ են մարդիկ միմյանց մասին իմանում, նրանց միջև այնքան շատ են լինում քյուրիմացությունները։ Եվ որքան շատ են նրանք մոտենում իրար, այնքան ավելի միմյանց նկատմամբ օտար են դառնում։ Ահա վերցրու թեկուզ Խասեին և նրա կնոջը։ Նրանք ամեն ինչ գիտեն միմյանց մասին, և միմյանցից ավելի են խորշում, քան կարող են այդ անել թշնամիները։ Նա գլխին դրեց փոքրիկ սև գլխարկը և սկսեց փորձել այն հայլու առջև։ Ռոբի, այն ինչ դու ասում ես, միայն կիսով չափ է ճիշտ։ Հենց այդպիսին է ամեն տեսակ ճշմարտության վիճակը, առարկեցի ես։ Կիսատ ճշմարտությունից այն կողմ անցնել մեզ վիճակված չէ։ Դրա համար էլ մենք մարդիկ ենք։ Միայն կիսատ ճշմարտություններ չենք անում։ Իսկ եթե իմանայինք ճշմարտությունն ամբողջապես, ապա այն ժամանակ հազիվ թե կարողանայինք ապրել։ Նա գլխարկը հանեց և մի կողմ դրեց, իսկ հետո շրջվեց և տեսավ իմ քիթը։ «Սա ինչ բան է»՝ վախեցած հարցրեց նա։ «Ոչ մի սարսափելի բան չկա, միայն տեսքն է այսպես. մեքենայի տակ աշխատում է և ինչ-որ բան ընկավ ուղիղ քթիս վրա»։ Նա թերահավատությամբ նայեց ինձ։ «Ով է քեզ իմանում, թե նորից որտեղ ես եղել»։ Չէ՞ որ դու ինձ ոչինչ չես պատմում։ Ես քո մասին նույնպես այնպես քիչ գիտեմ, ինչքան որ դու իմ մասին»։ «Այդ ավելի լավ է», ասացի ես։ Նա բերեց ջրով թասն ու սրբիչը և թրջոց պատրաստեց ինձ համար։ Հետո մի անգամ էլ նայեց դեմքիս։ «Ինչպես երևում է, խփել են, վիզը տել է ճանկրված»։ «Սիրելիս, ինչ է պատահել քեզ»։ «Անշուշտ ինչ-որ արկած է տեղի ունեցել»։ «Այսօր ամենամեծ արկածը ինձ սպասում է դեռևս առջևում», ասացի ես։ Նա զարմացած նայեց ինձ։ «Այսքան ուշ ժամին, Ռոբի, էլի ինչեր ես անարում դու»։ «Մնում եմ այստեղ», ասացի ես։ Դեն նետեցի թրջոցն ու գրկեցի նրան։ «Ես ամբողջ երեկոյան մնում եմ այստեղ, քեզ հետ միասին, երկուսով»։ Գլուխ 20-րդ։ Օգոստոսը տաք էր ու պարզ կա, իսկ սեպտեմբերին եղանակը համարյա ամառային էր շարունակվում։ Բայց ամսվա վերջին անձրևները սկսվեցին։ Քաղաքի վրա անընդհատ կախված էին ցածրիկ ամպերը։ Տանիքներից կաթում էր, փչեցին աշտանային սառը քամիները, և մի անգամ կիրակի վաղ մի առավոտյան, երբ արթնացա և մոտեցա լուսամուտին, տեսա, որ գերեզմանատան ծառերի տերևները դեղնել են և երևում են առաջին մերկացված ճյուղերը։ Ես մի փոքր կանգնեցի լուսամուտի առջև։ Վերջին ամիսներին, սկսած այն ժամանակից, ինչ մենք վերադարձել ենք ծովափնյա ճանապարհորդությունից, ես գտնվում էի բավական մի տարօրինակ վիճակում, ամբողջ ժամանակ, ամեն մի ակնթարթ ես մտածում էի, որ աշնանը պատը պետք է մեկնի։ Բայց մտածում էի այդ մասին ճիշտ այնպես, ինչպես սովորաբար մենք մտածում ենք ամեն ինչի մասին։ Այն մասին, թե ինչպես են տարիները գնում, թե ինչպես ենք ծերանում, և որ հնարավոր չէ հավիտյան ապրել։ Առօրյա գործեր ավելի ուժեղ դուրս եկան։ Նրանք դուրս էին մղում բոլոր մտքերը։ Եվ քանի դեռ պատը կողքիս էր, քանի դեռ ծառերը ծածկված էին սաղարթների թանձր կանաչով, այնպիսի բառերը, ինչպիսին աշունն էր մեկնում ու անջատումը, անհանգստացնում էին ոչ ավելի, քան հորիզոնում երերող գունած տվերները, և ստիպում էին ինձ ավելի ցուրտ կերպով զգալ մտերմության երջանկությունը։ Երջանկությունն այն բանի համար, որ մենք դեռևս շարունակում ենք միասին ապրել։ Ես նայեցի գերեզմանատանը։ Անձրևի տակ թրջվող գերեզմանաքարերին, որոնք ծածկված էին շագանակագույն ցեխոտ տերևներով։ Մառախուղը, այդ գունատ կենթանին, մի գիշերվա ընթացքում ծծել էր տերևների հյութը։ Եվ հիմա տերևները կախվել էին ճյուղերից գունատ և անուժ։ Քամու յուրաքանչյուր մի հարված պոկոտում էր նորանոր տերևներ, քշում էր առջևն արած, և սուր կտրատող ցավի նման ես հանկարծ զգացի, որ մոտ է անջատումը, որ այդ անջատումը շուտով կդառնա իրական, նույնչափ իրական, ինչպես ծառերի սաղարթների արանքով գաղտագողի մոտեցող աշունը, որ այդ ծառերի վրա թողնում է իր դեղին հետքերը։ Գիծ սենյակում պատը դեռևս քնած էր։ Ես մոտեցա դրանը և ականջ դրեցի։ Նա քնած էր հանգիստ, չէր հազում։ Մի պահ ինձ համակեց ուրախալի հույսը։ Ես պատկերացրի, այսօր կանվաղը մեկ էլ կզանգարի ժաֆեն և կասի, որ հարկավոր չէ պատին մեկնել։ Բայց հետո միտս եկան այն գիշերները, երբ ես լսում էի նրա կամացուկ սվսվացող շնչառությունը, խեղտված խրխրոցը, որ մերթ հնչում էր մերթ դադարում, ինչպես սղոցի հեռավոր ձայն, և իմ հույսը մարեց նույնքան արագ, որքան որ ծագել էր։ Ես վերադարձա լուսամուտի մոտ և նորից սկսեցի դիտել անձրևը։ Հետո նստեցի գրասեղանի առաջ և սկսեցի իմ փողերը հաշվել։ Ես մտքումս հաշվում էի, թե որքան ժամանակ դրանք կբավականացնեմ պատին։ Հետո վերջնականապես տրամադրությունս ընկավ, և ես թղթադրամներս պահեցի։ Նայեցի ժամացույցին։ Մոտավորապես 7-ն էր։ Մինչև պատի արթնանալը առնվազն 2 ժամ կար։ Արագ հագնվեցի, որպեսի գոնե մի 2 ժամ քշեմ տաքսին։ Այդ ավելի լավ էր, քանի մտքերով սենյակի մեջ այդպես ցցվել մնալը։ Ես գնացի արհեստանոց, տաքսին նստեցի և դանդաղ քշեցի փողոցներով։ Անցորդներ քիչ կային։ Բանվորական շրջաններում երկար ու մեկ ձգվում էին եկամտաբեր զորանոց շենքերը։ Անհյուրընկալ և լքված, նրանք պառաված ու վշտահար պորնիկների նման կանգնած էին անձրևի տակ։ Շենքերի կեղտոտ ծեփվածքը փլվել էր, վաղորդյան տխուր լույսի տակ փայլփլում էին լուսամուտների պղտոր ապակիները, իսկ պատերի վրա սևին էին տալիս բազմաթիվ գորշ դեղնավուն խորոչներ, ասես վերքերի հետքեր լինեին։ Ես կտրեցի անցա քաղաքի հին մասը և մոտեցա տաճարին։ Մեքենան կանգնեցնելով հետնամուտքի մոտ, ես դուրս եկա։ Կաղնե ծանր դրան արանքից հասնում էին երգեհոնի խուլ ձայները։ Առավոտյան ժամերգությունն էին կատարում և մեղեդուց գլխի ընկա, որ սկսվել է սուրբ հաղորդության օրհնությունը, մինչև ժամերգության վերջը 20 րոպեից պակաս էր մնացել։ Ես մտա այգի։ Այն ամբողջովին ընկղմվել էր գորշավուն լույսի մեջ։ Վարդերը դեռևս ծաղկուն էին, թփերից կատկթում էին անձրևի կաթիլները։ Իմ անձրևանոցը բավականաչափ ընդարձակ էր, Եվ ես շատ հարմար կարող էի նրա տակ թաքցնել կտրածս ճյուղերը։ Չնայած կիրակի օրվան այգին մարդազուրկ էր, եւ ես անարգել կերպով դեպի մեքենան տարա մի ամբողջ խուրց վարդեր, իսկ հետո վերադարձա այդպիսի երկրորդը քաղելու։ Երբ երկրորդ խուրցն էլ պլաշիս տակ էր, ես լսեցի ինչ-որ քայլեր։ Ուժգնորեն մարմնիս սեղմելով ծաղկեփունջը, ես կանգ առա խաչելությունը պատկերող մի խորաքանդակի դիմաց և այնպիսի տեսք ընդունեցի, թե իբր աղոթում եմ։ Մարդը մոտեցավ, բայց ոչ թե կողքովս անցավ, այլ կանգ առավ։ Զգալով, որ թեթևորեն քրտնում եմ, ես խորասուզվեցի խորաքանդակի ուսումնասիրության մեջ, խաչակնքեցի և դանդաղորեն քայլեցի դեպի մեկ այլ պատկեր, որը գտնվում էր ծառուղուց մի փոքր հեռու։ Քայլերը հետևեցին ինձ և կանգ առան։ Չգիտեի ինչ անեմ։ Միանգամից ճանապարհս շարունակել չէի կարող։ Հարկավոր էր տեղում մնալ թեկուզ այնքան, որպեսի հնարավոր լիներ գոնե 10 անգամ կրկնել «Ով կույս Աստվածածին, ուրախացիր» և մեկ անգամ էլ «Հայր մերը»։ Հակառակ դեպքում ես կմատնեի ինձ։ Այդ պատճառով էլ ես չէի շարժվում, բայց ցանկանալով իմանալ, թե ինչումն է բանը, զգուշորեն նայեցի մի կողմը, արժանապատիվ զարմանքի մի արտահայտությամբ, կարծես թե վիրավորած լինեին իմ կրոնական զգացմունքները։ Ես տեսա եկեղեցականի սիրալիր կլորավուն մի դեմք և թեթևացած շունչ քաշեցի։ Իմանալով, որ նա չի խանգարի ինձ աղոթել, ես արդեն ինքս ինձ փրկված էի համարում, բայց այստեղ նկատեցի, որ կանգնած եմ խաչի ճանապարհի վերջին կետի վրա։ Որքան էլ անշտապ էի ես աղոթում, բայց եւ այնպես մի քանի րոպեից այդ ամենը պետք է վերջանային։ Ինչպես երևում էր, նա հենց դրան էլ սպասում էր։ Այլևս ոչ մի իմաստ չուներ գործը ձգձգել։ Այդ պատճառով էլ ինձ տալով բոլորովին անտարբեր տեսք, ես դանդաղ քայլեցի դեպի ելքը։ «Բարի լույս», ասաց հոգևորականը, «Փառք Հիսուս Քրիստոսին»։ «Հավիտյանս հավիտենից ամեն», պատասխանեցի ես։ Այսպիսին էր կաթոլիկների եկեղեցական ողջագուրանքը։ «Հազվադեպ է պատահում, որ այս վաղ ժամին այստեղ մեկնում եք ին հանդիպես», ասաց նա սիրալիր, նայելով ինձ իր մանկական կապույտ աչքերով։ Ես ինչ-որ բան մրթմրթացի։ «Ցավոք այդ դարձել է հազվադեպ մի բան», մտահոգ շարունակեց նա։ «Իսկ խաչի ճանապարհի առջև աղոթող տղամարդիկ այժմ համարյա թե բոլորովին չեն երևում. ահա թե ինչու ես այդպես ուրախացա, երբ ձեզ հետ խոսքի բռնվեցի»։ «Ինչ խոսք, դուք հավանորեն մի հատուկ խնդիր ունեք Աստծուն, քանի որ եկել եք այսքան վաղ և այն էլ այսպիսի եղանակի»։ «Միայն թե դու շուտ այստեղից գնայիր», մտածեցի ես և թեթևացած գլխով արեցի նրան։ Նա ինչպես երևում է չնկատեց, որ իմ անձրևանոցի տակ ծաղիկներ կան։ Այժմ արդեն պետք էր հնարավորին չափ արագ նրանից ազատվել, ոչ մի կասկած չհարուցելով։ Նա նորից ժպտաց ինձ։ «Ես պատրաստվում էի ժամերգություն կատարել և ձեր աղոթքները կմցնեմ իմ խնդրանքների մեջ»։ «Շնորհակալ եմ ձեզնից», ասացի ես զարմացած և ինքս ինձ կորցրած։ «Հանգուցյալի հոգու հանգստության համար»՝ հարցրեց նա։ Միակնթարթ ես սևեռուն նայեցի նրան և զգացի, որ ծաղկեփունջը սահում է իմ ձեռքից։ «Ոչ», հապշտապ ասացի ես, ձեռքս ավելի ամուր սեղմելով անձրևանոցին։ Նա նայում էր ինձ վճիտ աչքերի անչար և ուշադիր հայացքով։ Ըստ երևույթին սպասում էր, թե ես կբացատրեմ առաստված ուղված իմ խնդիրքի էությունը։ Բայց այդ րոպեին ոչ մի խելք գլխին բան չեկավ իմ գլուխը և, բացի այդ, չէի ուզում նրան խաբել ավելի, քան դրա կարիքը կար։ Այդ պատճառով էլ ես լռում էի։ «Նշանակում է, ես կաղոթեմ հանուն դժբախտության մեջ ընկած անծանոթի օգնության»,» ասաց նա վերջապես։ «Այո, ես շատ շնորհակալ կլինեմ ձեզ»։ Նա ժպտաց և ձեռքը թափահարեց։ «Շնորհակալ լինելու բան չկա, ամեն ինչ Տեր Աստծո ձեռքումն է»։ Նա էլի մի րոպեաչափ նայեց ինձ, վիզը մի փոքր երկարացրած և գլուխը առաջ թեքած, և ինձ թվաց, թե նրա դեմքը ջղաձգվեց։ Հավատացեք, գլխավորն այդ է, ասաց նա. Երկնային տերը կօգնի, նա միշտ օգնում է մեզ, եթե նույնիսկ երբեմն մենք նրան չենք հասկանում. Հետո գլխով արեց ինձ ու գնաց. Ես հայացքով հետևեցի նրան, միջև որ դուրը փակվեց նրա հետևից. Այո, մտածեցի ես, եթե միայն այս ամենն այսքան պարզ ու հասարակ լիներ. Նա միշտ օգնում է, նա օգնում է. Բայց նա օգնեց արդյոք Բերնարդ Վիզեին, երբ նա պարկած էր Հոութ Հոլստերի անտառում գնդակահարված փորով գորալով. Օգնեց արդյոք հանձեմի մոտ ընկած Կատլին Սկուն, որն իր հետևից թողնում էր կնոջն ու երեխային, որին նա այդպես էլ ի վերջո չտեսավ. Օգնեց արդյոք Մյուլերին, Լերին, ինչպես նաև Կեմերիխին. Արդյոք նա օգնեց փոքրիկ Ֆրիդմանին, Յուրգենսին և Բերգերին և միլիոնավոր ուրիշ մարդկանց. Ով անեցք, չափից դուրս շատ արյուն է հեղվել այս աշխարում, որպեսի հնարավոր լինի պահպանել հավատը երկնային հոր նկատմամբ։